Zvonice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
6. dan šmarnic, zlagana solidarnost. Skoraj leto dni je Vincencij služil svojemu gospodarju. V teh težkih časih ni nikdar nehal moliti, da bi mu Bog vrnil prostost in ga pripeljal nazaj v domovino. Alkimist je umrl in Vincencij je tretjič zamenjal lastnika. Novi gospodar je bil tudi sam nekoč sužen, a se je rešil tako, da se je odpovedal krščanski veri in postal musliman. Sedaj je s tremi ženami živel na svojem posestvu. Čeprav je minilo že toliko časa, odkar je zamenjal Boga, ga je v srcu še vedno kljuvala vest. Nemir je postal še večji ob srečanju z Vincencijem, ki svoje vere ni skrival in je odkrito povedal, da je duhovnik. Nekaj noči, ko je breme greha postalo pretežko, se je odpadnik zaupal mlademu sužnju in ga prosil za spoved. Spoznal je, da tako več ne more živeti in sklenil, da skupaj z duhovnikom, ki ga je rešil težkega greha, pobegne nazaj v domovino. Kljub vsem nevarnostim sta se po morju uspela vrniti v krščansko deželo. V Avignonu se je spreobrnjenec spravil v cerkvijo in zajokal od sreče. Tudi Vincencij je jokal in se v goreči molitvi zahvaljeval Bogu, da ga v preizkušnji ni pustil samega in je vodil njegovo pot nazaj v prostost. V Avignonu je Vincencij spoznal Petra Montorija, ki je bil papežev delegat. Pripoved o suženstvu je cerkvenega dostojanstvenika ganila in odločil se je, da povabi Vincencija seboj v Rim. Odprl mu je vrata svojega sijajnega doma. Tam se je Vincencij srečeval z visokimi predstavniki rimske kurije ter z raznimi drugimi velikaši in učenjaki. Slišal je veliko lepih besed, a se ni dal zapeljati. Stal je na svojih nogah in kritično ugotavljal, kako oblastniki veliko obljubljajo, a za ubogo ljudstvo le malo storijo. Tak odnos so imeli tudi do njega. Vsi so bili z njim izredno prijazni, vse so zanimale njegove pridige iz suženstva. A to je bilo tudi vse. Naveličan sladkih besed in narejenih smehljajev se je leta 1608 vrnil v Pariz in kmalu dobil mesto miloščinarja na dvoru kraljice Marijete, prve žene Henrika IV. Njun zakon je bil razveljavljen, ona pa si je na račun svojega bivšega moža dala se zidati veliko palačo, okoli katere so se razprostirali ogromni vrtovi. Služba miloščinarja ni bila posebno sijajna. Kaplani miloščinari, ki naj bi skrbeli za dela ljubezni, so spadali k služinčadi. Vincencij je vedno bolj čutil, da je dobrodelnost le nekakšen okrasek sredi izobilja, razkošja in nemoralnih razvad dvora. Ta solidarnost ni bila drugega kot prezir do ubogih, kaj naj jim tu in tam pade, kaka drobtina z mize, da bodo tiho. Vincencija je takšna realnost bolela. Nihče ni videl ubogih, nikogar ni brigalo zanje. Vsak je iskal le način, kako se čim bolj elegantno izogniti srečanju z revščino in bolečino. Vsa dejanja, tudi njegova, je vodilo le samoljubje. Počutil se je, kot da mu nič ne uspeva. Ni bil srečen. Bil je nemiren in ni vedel, kakšna je njegova vloga v vsej tej zlaganosti. Tokrat nas šmarnično branje izziva, da razkrinkamo zlagano dobrodelnost in solidarnost, ki jo srečujemo v svetu, pa tudi v nas samih. Brezdomci, alkoholiki, druge vrste odvisniki, duševni bolniki ali kako drugače ubogi se nam smilijo. Ker smo kristjani in nas tako uči evangelij, se nekako prisilimo k drži, ki ne obsoja, ampak želi pomagati, dokler nas pomoč ne stane preveč. Radi bi imeli oboje, oprano vest in svoje lagodje, udobje in mir. Brezdomcu damo nekaj drobiža, obleke, ki jih sami več ne nosimo, nesemo v zbiralnice. Pri nabirkah za pomoč revnim oddamo svoj prispevek. Pokimamo, ko nam kdo reče, da smo vsi ubogi, vsi grešni, vsi reveži, vendar pri sebi tega pogosto ne čutimo. Nočemo si deliti mesta z ubogimi in se v sebi tolažimo z mislijo, jaz pa že nisem tak, jaz sem boljši. Druga skrajnost pa je liberalen pristop in njegova sprevržena solidarnost. Po tej logiki idealov ni več, tako da o grehu in prizadetosti sploh ne govorimo. Tudi ciljev vzgoje in pomoči pravzaprav ni. Ostane neke vrste solidarnost, ko vsakemu revežu rečemo, da sploh ni revež, kar pa je čista laž. Nad ubogimi si umijamo roke in pravimo, da so brezdomstvo, pijančevanje in eksperimentiranje z drogo svobodna izbira posameznika, pač njegov stil življenja. Spet sama zlaganost in odnos, ki ga vodi prezir, saj je le elegantna rešitev, kako čim prej priti mimo ubogih. Solidarnost je v obeh primerih prazna in ne rodi se duh, ker v njej ni darovanje za bližnjega. Je le gora prezira, ki se skriva za lažno masko sprejemanja in pomoči. Resnična solidarnost je težja in od nas zahteva, da se srečamo z bolečino lastne revščine in uboštva. Šele ko zamemo lastno bolečino zares, lahko sočustvujemo z drugim. V naslednjih poglavjih nam bo Vincencij odkrival pot do solidarnosti in dobrodelnosti, ki jo uči evangelij. Pojdimo tudi mi z njim na to pot darovanja. Marija, pomagaj nam prepoznavati zlaganost našega odnosa do ubogih.